Ešte raz. Všetkým vám prajem dobré ráno. Nie všetci ste tu boli, keď som vás zdravil prvýkrát, tak musím druhýkrát. Otvoríme si spolu Evangelium podľa Matúša a budeme čítať zo 4. kapitoly prvých 11 veršov. Evangelium podľa Matúša. 4. kapitola. Od prvého verša čítame. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal, ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal, je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal, napísané je však aj, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu, a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Tedy mu Ježiš odpovedal, odiď Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anieli, ktorí mu posluhovali. Skloňme sa v modlitbe. Ďakujeme, drahý Bože Otče náš, že si môžeme čítať Tvoje slovo. Je to Tvoje slovo, tak prosím, aby Ty si prišiel a Ty si mocou svojho Ducha Svätého sa aj dotýkal cez neho našich srdc. Aby si každému z nás dával počuť to, čo potrebujeme. To, čím Ty chceš dnes konať v našich životoch. Ty príď a Ty sa oslav. Amen. Nadpis im už môžeme prezradiť. Minule sme spolu rozprávali, neviem, aká dlhá to bude séria. Možno dneska skončím, možno aj na budúce sa k tomu ešte dostaneme, to uvidíme. A niekedy si už začaj neplánujem dopredu kázne, lebo potom duch príde a mení to na poslednú chvíľu vždycky a človek je potom z toho iba nervózny. Ale zatiaľ sa nachádzame v tejto našej časti taktiky nepriateľa. Minule sme rozprávali o nejakých taktikách. A ja som taký športový fanúšik a možno to na mne nevidno, ale voľakedy som bol aj aktívny športovec, či už vo futsale alebo v hokejbale, väčšinou ako brankár, taký mrštný. Dneska už je ťažké sa pohnúť z jedného miesta na druhé pre mňa. Ale keď sa na tú tematiku pozrieme zo športového pohľadu, tak môžeme povedať, že dobrý tréner nikdy nepoužíva iba jednu taktiku. A väčšinou tréner, ktorý sadí len na jednu taktiku, ktorá môže byť do začiatku aj veľmi dobrá, tak časom na ňu nepriatelia druhé futbalové týmy alebo druhý športový tým nájde recept. A keď sa ten tréner nedokáže adaptovať a taktiku prispôsobiť, tak veľmi rýchlo sa stane, že jeho tým síce najskôr vyhrával, ale potom začne prehrávať. To sa stalo aj minulú sezónu v anglickej lige. Vyhral taký tým, o ktorom by to nikto nikdy nepovedal. Stávkové kancelárie vám boli, ak by ste dali stávkovej kancelárii 1 euro, tak oni boli ochotné vám na konci roka dať 5000 eur. tak verili tomu, že ten tým nevyhrá. A oni zvolili dobrú taktiku a podarilo sa im celou sezónou prejsť tak, že vyhrali s nejakým náskokom 7 či 10 bodov vo futbale, to bolo dosť veľa. Ale tento rok všetky týmy odhalili ich taktiku a tak sa im až tak dobre nedarí. A po nejakých 12 kolách súťaže sú na nejakom 12. z 20 miest, približne, to si teraz presne neviem, nepamätám. Myslím, že aj včera prehrali, dokonca doma. Dokonca tá dobrý tréner nepoužíva len jednu taktiku. To vidíme veľakrát aj vo vojne. Dobrý vojenský stratég nepoužíva len jednu taktiku. Keď už jedna taktika sa odhalí, tak sa proti nej ľahšie bojuje. Vidíme to dokonca aj v obchodných reťazcoch. Sú známe také rôzne články, že ako sa aká je ich taktika, ako nalákať nás, aby sme kúpili čo najviac a čo najdrahšie. A tiež majú nie jeden spôsob, ako to urobiť, ale 10, 15, 20, až človek otvára ústa, že čo človek nevymyslí, aby v tomto prípade zmanipuloval niekoho druhého. A keď ľudia sú takýto prefíkaní, takýto vymýšľaví, o čo viac je vymýšľavý Boží nepriateľ. Ani on nemá len jednu taktiku. Spomína si niekto z vás, aká bola tá taktika, o ktorej sme rozprávali minulý týždeň? Čo bolo jeho taktikou? Spomenie si niekto? Hej. Dáva pred nás nepravých nepriateľov, falošných nepriateľov, aby sme sa nesústredili na neho, ale sústredili sme sa na niekoho iného. A skúsite si spomenúť, že aký boli tí falošní nepriatelia, ktorých nám dáva. Pomôžem vám, boli to traja. Hovoril o tom, že Boh je náš falošný nepriateľ, o tom, že ľudia, naši bratia a sestry sú falošní nepriatelia, o tom, že svet je náš falošný nepriateľ. Pripomínam to, aby sme si to opakovali, aby sme nezabúdali tieto taktiky, ktoré Satan má, ktorými sa snaží nás dostať od Pána Boha, ktorými sa snaží nás oklamať. Dnes by som chcel rozprávať o ďalšej z jeho taktík. Keď sa hovorí o Satanovi a o Božom nepriateľovi, tak ho označujeme ako Satan, ako diabol a veľakrát, keď ho popisujeme, alebo ak ho niekde kreslíme, alebo vidíme, alebo ak nám niečo pripomína jeho, tak sú to väčšinou takí rôzni draci, rôzne príšery, rôzne škaredé bytosti a také niečo, že sa na to pozriete a je vám z toho zlé, je to také nechutné. Ale veľakrát zabúdame na to, že jedno z názov, jedno z mien pre Satana je Lucifer, čo znamená svetlo nos. Čítali sme z Izaiáša text, kde teraz Izaiáš 14, v 12. verši je napísané, kde je Satan opísaný ako žiarivá zornička, ako ten, kto sa až podobá Bohu, ako ten, kto chce uchvátiť to Božie miesto, vďaka tomu, aký je nádherný. Nesmieme zabudnúť na to, že Satan, a keď on prichádza, to nie je len niečo, čo je nechutné, niečo, čo nás na prvý pohľad odrádza. On je, by sme mohli povedať, že je prvý evangelista, lebo niesol svetlo, nejaký Boží odraz. Satan v prvopočiatku bola bytosť, ktorá bola nádherná. Nádherná, Bohom stvorená bytosť. Je, na to nesmieme zabudnúť. My si myslíme veľakrát, a jeho taktika je, aby sme si mysleli, že je škaredý, že je hnusný, že je odporný a že keď príde do nášho života, takže my ho hneď rozpoznáme a budeme mu vedieť odolať. Nesmieme zabudnúť na to, že jedno z prvých mien, ktoré mu bolo dané, je, že je nositeľom svetla. Že je žiarivá zornička. Že je krásny, lákavý. A to je niečo, čo on využíva na to, aby nás zmiatol. Tou druhou taktikou, o ktorej dnes chcem, aby sme spolu rozmýšľali, na ktorou by som bol rád, keby sme sa mohli zamyslieť, je to, že Satan je majstrom zvádzania. Je majstrom zvádzania preto, že je na pohľad krásny. Pretože prichádza s vecami, ktoré sú na pohľad krásne. Keď prichádza, tak on prináša lákavé veci. Prichádza ako zvod, ktorý je krásny, ktorému je ťažko odolať, dokonca ako zvod, ktorý je podobný Bohu. Zvod, ktorý je podobný nebu. Veľmi ma oslovil text, ktorý sme čítali, keď sme spolu študovali na biblických prvú knihu Mojžišovu, tak v 13. kapitole sa Abraham a Lót musia rozdeliť. A Lót sa rozhoduje, že akú zem si vyberie. A tam je napísané. Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordána až po Coár je zavlažované ako Hospodinová záhrada. A ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé okolie Jordána a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanán, Lót sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Keď Satan prichádza do našich životov so svojím pokušením, tak on neprichádza s niečím, čo nám je na prvý pohľad nechutné, od čoho odvrátime zrák, od čoho povieme si. Prichádza s niečím, čo je na prvý pohľad lákavé. Dvakrát je v tomto texte napísané Božie hodnotenie krajiny, ktorú si Lot vybral. Je v 10. verši napísané, to bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru, a potom je napísané, že Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Krajina, ktorú si vybral Lot, je Bohom považovaná za krajinu zlú. Ale aj napriek tomu vidíme, že keď Lot sa na tú krajinu pozerá, tak ju vidí ako Hospodinovú záhradu. Pozerá sa na tú krajinu a zdá sa mu podobná nebu. Zdá sa mu, že to je ako nebo, to je krásne ako nebo, to je vzácne ako nebo. Keď Satan prichádza do našich životov, tak v nás skrsá táto myšlienka. Veď to je podobné nebu, to je krásne ako nebo. Prináša veci, ktoré sú lákavé. Problém je, že sú to veci, ktoré nás dokážu stimulovať a zasítiť iba na veľmi krátku dobu. Sú to veci, ktoré nás zasítia len na sekundu. Preto napríklad ľudia tak veľmi rýchlo dokážu skúznúť do závislosti. Veľa vecí na tejto zemi, ktoré sú pre nás lákavé, nás dokážu zasítiť našu dušu len na sekundu. Na sekundu sa nám zdá, že to je ako nebo. A potom poznáme, že to až také nie je. Rozmýšľali ste niekedy, prečo ľudia, ktorí majú už veľké bohatstvá, tak zase nie všetci, nie každý, ale prečo túžia ešte ďalej a ďalej kradnú. A takto ľudia, ktorí to získali, teraz hovorím o tých, ktorí to získali, povedzme, kradnutím, alebo niekedy aj poctivo. A prečo niektorí ľudia, ktorí majú veľa peňazí, ešte neustále túžia mať ešte viac, ešte viac, ešte viac. Lebo na chvíľu v tom zisku nového bohatstva ich srdce sa na chvíľu zaraduje. Je to ako rajská záhrada, je to ako Hospodinová záhrada. Na chvíľu ich to zasíti. A potom to odíde a potrebujú to znovu, ako drogu. Podobne mnohokrát to vidíme na politickej scéne. Nebudem nikoho menovať, iba poviem, že Prečo politici nedokážu po 20, 30, 40 rokoch odísť z politickej scény? Ešte niektoré politické strany ešte percento majú, ale ešte sa držia. Lebo voľa, kedy okúsili moc. A teraz tá moc, keď na chvíľu mali tú moc, tak je to na chvíľu, ich srdce na chvíľu okúsilo nebo. Na chvíľu okúsilo to, po čom túži naše srdce. Preto vidíme v dnešnej dobe taký rozmach pornografie. Lebo chlapi vo chvíli, v sekunde rozkoše, na chvíľu je to podobné nebu. Preto vidíme veľakrát závislosť vo vzťahoch. Lebo na chvíľu je to podobné nebu. Veľakrát vidíme závislosť na deťoch. Lebo tá láska je trochu podobná Božej láske. Na chvíľu cítim nebo. Dokonca niekedy sa stáva, že tak bojujeme o svoju pravdu, nie kvôli pravde, ale kvôli tomu, aby keď máme pravdu, na chvíľu cítime nebo. Je to podobné nebu. A preto vznikajú závislosti. Preto ľudia neustále znovu opakovane sa vydávajú do niektorých vecí, do závislostí. Nielen na drogách, sexe, alkohole, ale aj na omnoho menších veciach, ako je niekedy jedlo, ako je niekedy nakupovanie, ako je niekedy internet, ako je niekedy... Dokonca som sa stretol aj s tým, že ľudia zneužívali Bibliu na to, aby upokojili svoju dušu. Ale my sme čítali Žalm 62.2. Len v Bohu sa upokojí moja duša, lebo od Neho je moja spása. Niekedy ľudia čítajú Bibliu nie preto, aby našli Boha, ale preto, aby na chvíľu okúsili nebo. Ešte aj to sa nám môže stať. Ešte aj tým nás dokáže Lucifer oklamať. Ešte aj z toho nám urobí lákavú vec tak, že to zneužijeme. Že namiesto toho, aby sme prišli pred Boha, aby sme prišli pod Jeho kríž, aby sme spočinuli pod Ním, tak radšej spočinieme pod niečím iným. Chcel by som sa na jeho lákavú taktiku pozrieť v takých troch bodoch práve z toho, ako Pán Ježiš zažil toto jeho pokúšanie. Čítali sme pre nás známy text a vidíme v ňom také tri útoky, ktorými Satan útočí na Pána Ježiša a na čo apeluje v jeho živote. Pozrime si verš 2 a 3. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhľadol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal, ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Jedna technická poznámka na úvod. Tento text prekladá sa, ak si Boží syn, ak si Boží syn, ak si Boží syn. Ale nie je to v zmysle tom, že by Satan pochyboval, že je Boží syn. Skôr je to v zmysle takom, pretože si Boží syn, tak to môžeš urobiť. Že Pán Ježiš nie je v pokušení dokázať, kým je, nie je v pokušení dokázať, že je Boh. Ale pretože je Boh, tak môže nejaké veci urobiť. A na čo teda Satan apeluje? Apeluje na tri veci. Tou prvou je, že apeluje na úplne obyčajné, prirodzené potreby. Na prvý pohľad Satan prichádza pred Pána Ježiša s tým, že mu len ponúka naplnenie jeho základnej ľudskej potreby. Otázka hladu, otázka jedla. Prichádza za ním a hovorí mu, veď sa môžeš najesť. Satan mu ponúka naplnenie jeho aktuálnych potrieb. Ale to, čo je zaujímavé na jeho zvode, je to, a to, čo je lstivé na jeho zvode, je to, že Satan mu ponúka naplnenie potrieb. Potrieb, ktorých sa Pán Ježiš sám dobrovoľne vzdal kvôli svojmu otcovi. Pán Ježiš sa rozhodol pôstiť. Vedel, aká je služba pred ním, vedel, čo všetko ho čaká, vedel, čo všetko musí vykonať. Prichádza pred jeho otca a rozhodol sa vytrvať 40 dní v pôste. A keď Satan prichádza za ním a len mu hovorí a apeluje na jeho obyčajnú prirodzenú potrebu, ktorá nie je vôbec zlá, veď ja chodí, no, priznajme si to, manželka chodí za deťmi každé ráno a dáva im jesť. Ponúka im jesť. No, ponúknuť niekomu jedlo, no veď to nie je zlé. Ale Satan prichádza a apeluje na potrebu, ktorej sa Pán Ježiš vzdal kvôli Bohu. Ktorej sa vzdal kvôli Bohu. Nie kvôli tomu, že by bolo zlé jedlo. A že kvôli tomu je to pokušenie zlé. To prvé pokušenie, ktoré Satan stavia pred nás, je obyčajné telesné pokušenie, ktoré nám hovorí, kochaj sa vo svojom tele. Kochaj sa v tom, čo potrebuješ. Kochaj sa v tom, čo túžiš. To nech sa pre teba stane dôležitejším ako odovzdanosť Bohu. To nech sa pre teba stane dôležitejším ako odovzdanosť Bohu. To pokušenie je vábivé práve kvôli tomu, že na prvý pohľad ide veď o obyčajnú ľudskú potrebu. Ide o obyčajné jedlo. Ale zároveň to je jedlo, ktorého sa Pán Ježiš vzdal kvôli Bohu. Skúsme sa na chvíľu zamyslieť. Čoho si sa ty pre Boha dobrovoľne vzdal? Keď si prežil možno vo svojom živote povolanie do služby, keď si možno prežil povolanie k novému životu, Pán Boh ťa niekam viedol. Väčšinou to znamená, že sa niečoho vzdávame. Buď sa vzdávame kontroly svojho života, alebo vzdávame sa kontroly finančného toku v domácnosti, alebo niekedy sa vzdávame možno slobody, ktorú by sme mali. Čoho si sa dobrovoľne vzdal? Skúste sa nad tým zamyslieť chvíľu. To je oblasť, do ktorej Satan príde a v ktorej ťa bude pokúšať. Postaví ti tú vec, ktorú si sa ty dobrovoľne vzdal. Nejakú základnú ľudskú potrebu. A povie ti, no veď, to je základná ľudská potreba. Napríklad, my sme sa, keď som sa vydal do služby, tak som sa vydal do oblasti, kedy ja napríklad nemám v rukách svoje financie. Je to oblasť, kde sa musím spoliehať dennodenne na Boha. Je to oblasť, s ktorou ja neviem nič urobiť. A keď som sa snažil, keď som sa modlil jedno obdobie za to, aby mi dal Pán Boh popri kazateľovaní takú prácu, z ktorej budem môcť byť sa uživiť, prežiť, aby som nemusel byť závislý, tak mi pekne ukázal, že to zle žiadam. To bola moja oblasť, ktorou ja som, a sa tam prichádza. A veď postarať sa o rodinu, veď to je prirodzené, to je základná potreba, ktorú máš. To nie je nič zlé, je to niečo, čo je krásne, potrebné, ale keď si sa toho vzdal pre Boha, a Satan ti hovorí, že si to máš zobrať naspäť, tak to je len zvod, je to falošný zvod. Môžeme ísť ďalej. Verš 5-6. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Druhé, čím Satan apeluje na nás a na Pána Ježiša, je, že apeluje na našu hodnotu. Satan ponúka Pánu Ježišovi hodnotu a slavu a aby ju získal cez okázalé zázraky, cez nejakú márnivosť, božskú hýrivosť. Ako by reagovali ľudia, keby sa skutočne stalo to, čo Satan chcel? Predstavte si, keby ste teraz na námestí z kostolnej veže sa vrhne dolu nejaký človek a zrazu priletia anjeli a znesú ho dole, nad ním svetožiara. Všetci by sa radovali, všetci by tlieskali, všetci by sa mu kľaňali. Satan apeluje na to, aby Pán Ježiš takýmto spôsobom získal svoju slávu, svoju hodnotu. Ale Božie povolanie pre ňoho nie je v okázalých zázrakoch. Nie je v nejakej božskej márnivosti. To bolo v iných náboženstvách, kde bohovia nechávali ľudí, aby im otročili a slúžili. A to chcel Satan. Sa im ukáž, aký si úžasný, aká je tvoja hodnota, kým si. Ale to, čím prišiel Pán Ježiš na túto zem, bola láska a služba. Umývanie nôh. Hodnota Pána Ježiša nespočíva v tom, že sa mu budú kláňať ľudia za jeho okázalé zázraky. Jeho hodnota bola v tom, že sa ponížil. Dokonca v Biblii je napísané niečo, čo je až pohoršujúce. Že vďaka tomu, že zomrel na kríži, sa stal dokonalým. A predtým nebol dokonalý. To je tajomstvo. Nerozumieme tomu úplne, lebo veríme, že aj predtým bol dokonalý. A vidíme, že jeho hodnota spočívala v tom, že sa ponížil. Nie v tom, že sa ukázal. Nie v tom, že sa predviedol. A takto prichádza Satan aj do našich životov. Reaguje a apeluje na našu túžbu po tom, aby sme boli prijatí a aby sme boli vážení. Veľakrát to zažívame najmä vo vzťahoch. A ja to zažívam veľakrát v tom, že keď sa mi nepáči, ako niekto na mňa zareaguje, keď na mňa niekto možno kričí kvôli tomu, čo som urobil, alebo ako som slúžil, keď neviem čo a čo, tak si hovorím, no v najbližšej kázni to takto urobím a takto poviem a takto vysvetlím. A Pán Boh hovorí, ty si nerieš svoju hodnotu z tohoto miesta. Ty si nerieš vzťahy takýmto spôsobom. Ale diabol prichádza a vedie nás tomu, aby sme my bojovali za svoju hodnotu, aby my sme ju ukázali, aby my sme ju zveladili. Veď to je dobré a je krásne byť príjmaný. Je dobré, keď nás druhí ľudia vo vzťahoch rešpektujú. Je dobré, keď sa cítime príjmaný, milovaný. Je to krásne. Ale otázka je, akým spôsobom si to potom my vydobijeme? Akým spôsobom si vydobíjame svoju hodnotu? Akým spôsobom si vydobíjame to, aby ma druhí ľudia prijali? Jednou z vecí, ktoré riešime v procese cesty obnovy, je otázka vzájomných vzťahov. A jedna z takých tém, ktoré sa nesie vlastne aj našimi spoločnými rozhovormi, je vzájomné prijímanie sa a konanie s láskou a reagovanie v láske jeden na druhého. Ale to je iba jedna strana vzťahov. Druhá strana je v tom, aby sme sa my nebrali príliš vážne. Aby sme sa nenechali len tak niečím uraziť. Aby sme nenechali len tak niečím zasiať koreň horkosti do našich srdc. Lebo potom príde Satan a ukáže nám, ty musíš bojovať, ty musíš ukázať svoju hodnotu, ty sa musíš ukázať, aký ty si dobrý, aký ty si správny. A zdá sa to dobré, zdá sa to krásne, a namiesto tohoto potom zničí vzťahy. A tým tretím, takou zdanlivou krásou, je to, že Satan apeluje na túžby nášho srdca. Verš 8 a 9. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch. Ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kľaňať. Keď čítame tento text, tak my si predstavíme ľudskú slávu, ľudskú moc, peniaze a bohatstvo. Ale za tými slovami je skryté niečo hlbšie. Satan ponúka pánu Ježišovi to, čo mu ukradol. Nielen moc kráľovstiev, ale keď ste kráľom, tak máte ľudí, ktorí sú v tom kráľovstve. Satan ponúka pánu Ježišovi to, čo mu ukradol. Bez kríža. Ponúka mu lásku jeho srdca. Ponúka mu jeho ľudí naspäť. Dám ti ich naspäť. Hovorí, nebudeš musieť umrieť. Tá cesta, kvôli ktorej sa teraz pôstiš, kvôli ktorej už teraz zápasíš, tá nebude musieť byť. Je tu skratka. Je tu skratka, ktorou sa dá skrátiť cesta. Nemusíš to obchádzať dookola. Nemusíš tam trpieť, trápiť sa. Ponúka mu lásku jeho srdca. Cieľ jeho povolania. Ale za čo? Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kľaňať. Doteraz Satan nič nechcel. Chcel len narušiť vzťah medzi ním a Bohom. Chcel ho len trošku odviesť. Iba narušiť jeho oddanosť Bohu, narušiť jeho oddanosť službe. Ale teraz už niečo chce. Keď neúspel v takých ľudských potrebách, prechádza k tej najhlbšej. Dám ti, po čom túžiš, ale kľaňaj sa mi. Urob kompromis. Príjmi skratku. Zjednoduš si tú cestu. Získaš ľudí, po ktorých tak veľmi túžiš, ktorých tak veľmi miluješ. Oni budú tvojim ľudom, ty budeš ich kráľom, ty budeš ich pánom, budeš mať slávu. Ale kľaňaj sa mi. Nech som ja tvojim pánom. Nech som ja tvojim kráľom. Nezáleží len na tom, kam smerujeme. Nezáleží len na tom, čo chceme dosiahnuť. Ale záleží aj na tom, akým spôsobom tam prídeme. Satan má veľakrát krásne skratky pre nás. Jednoduchšie veci. Niekedy sa dá tak krásne manipulovať s ľuďmi. Hlavne z hľadiska psychológie. Keď viete, na čo ľudia reagujú, keď viete, že keď to poviete takto, tak táto skupina ľudí zareaguje takým spôsobom. Keď to poviete takto, tak táto skupina ľudí zareaguje takým spôsobom. Bolo veľmi zaujímavé vidieť reakcie po minulej kázni. Zmenil som trochu rétoriku, trochu spôsob toho, ako rozprávam veci a úplne iná skupina ľudí bola oslovená tou témou kázni, alebo veľká časť, niektorí ľudia boli rovnakí a niektorí ľudia boli úplne iní. A to teraz nie je zlé, keď to človek nezneužíva, keď človek nemanipuluje, keď si nerobí skratky kvôli tomu, aby dosiahol svoje riešenie. Pozícia kazateľa vedie k tomu, že veci sa dajú robiť aj direktívne. Urobíme takto, hentak, toto zatajíme, takú informáciu, to trošku sa prevedie. A Jo, a koľkokrát nás obvinujú z takých vecí. Ale to nie len z kazateľskej pozície, ale každý z nás z pozície svojej služby sú skratky, ktoré nám Satan ponúka, ktoré stačí, keď sa mi pokloní, stačí, keď to urobíš, ako je u mňa zvykom, nie ako je u Ježiša zvykom. A to je krásne, konečne uvidíte ovocie, konečne sa ľudia nebudú spierať, konečne nemusíte každému všetko vysvetľovať, rozprávať sa, to je také únavné a deprimujúce, keď vás ľudia odmietajú. Alebo ja to rozprávam z mojej pozície, lebo neviem, aká je... Vy si to musíte previesť do vlastnej pozície, v modlitbách, rozmýšľať nad tým, Pane Bože, kde je moje povolanie? Kde sú tie skratky, ktoré hrozia mne? Satan je majster zvádzania. Veľmi ľahko nám, veľmi krásne predloží veci, ktoré nás odvedú od Boha. A sú to na prvý pohľad dobré veci. Veď sú to naše potreby, je to naša hodnota, je to dokonca Boží cieľ, ktorý nám Pán Boh dal. Pán Ježiš mu ale odolal. Ostal pevne zakotvený v oddanosti Bohu. Ostal pevne zakotvený v ceste byť tu pre ľudí. Ostal pevne zakotvený vo vernosti svojmu Bohu. A Satan prichádza do našich životov. Prichádza lákavo, prichádza veľmi názorne. On zobral Pána Ježiša navrch a ukázal mu všetko. Dáva nám to na dosah. Veľakrát Satan, môžeme ohmatať, aké by to bolo, keby sme sa mu vydali. Aké by to bolo nemusieť sa dennodenne trápiť, v modlitbách počúvať, v pôstoch počúvať Boží hlas, len urobiť si nejakú skratku. A prichádza opakovania, prichádza vytrvalo. Avšak v Kristovom kríži je naše víťazstvo. V Kristovom kríži nie sme sami. V Kristovom kríži už Ježiš ho porazil. Pán Ježiš zvíťazil, aby my sme mohli v ňom ostať pevne zakotvení v oddanosti Bohu, pevne zakotvení v ceste bytu pre ľudí, vo vernosti Bohu. On prešiel cestou pred nami. On bol pokúšaný každým pokúšením, aby my sme mohli prísť do jeho náručia a nechať sa ním previesť, keď sme my pokúšaní. On prekráčal tú cestu, ktorou my teraz kráčame za ním. Keď prídu snehové záveje a neviete, kadiaľ ísť a potrebujete niekoho, kto preskúma tú krajinu, on je tým, kto prešiel. My nevstúpime tam, kde by on už nevstúpil. Nebudeme pokúšaní, ako by on už nebol pokúšaný, ako by on nezvíťazil. To je naša nádej, to je naše víťazstvo. To je krása toho, že môžeme prísť pod Kristov kríž a spočinúť v jeho objati. Pred ním, v ňom, s ním, v jeho náruči. Ďakujem mu za to. Nech to nám pomáha pohľad na jeho kríž, každý deň víťaziť. Nenechať sa oklamať krásou, ktorú ponúka Satan, ale prijať jeho plnosť, jeho krásu, odhaliť tú krásu, ktorá je v Kristovom kríži. Amen.